Ja. Torej, še enkrat lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radio Študent. Danes bomo predstavili zdajšnji letnik Delavsko-pankrske univerze in se malo ozrli na preteklega. Z nami sta Martin in Sašo, to se pravi prejšnji letnik se je imenoval Razredni boj po razrednem boju. In spet vprašanje, ki iz tega izhaja, je, kako je uspel najprej razredni boj, na to pa pač letnik Delavsko-pankrske univerze.
V prejšnjem letniku, ne, ki je nosil naslov Razredni boj po razrednem boju, smo mi pač v ciklu predavanj skušali voditi neko tematiko, ki se mogoče zdi v današnjem svetu malo zastarela, anahronistična ali pa neustrezna, ampak pač, če tudi ne živeli, smo pač v nekem obdobju, ki je pač skozi neko kratko obdobje prosperitete kapitalizma in v 90-ih pa tudi na začetku 21. stoletja vsaj za nekatere sloje predstavljal v bistvu neko obdobje napredka, neko obdobje, v katerem se mogoče zdeli, da neki antagonizmi, ki so bili značilni za neko klasično industrijsko dobo ali pa za kapitalizem na splošno, nekako zastareli, ampak v bistvu smo videli zdaj predvsem na primer nekaj, kar je bilo sicer že nekako jasno, ampak je vsaj najbolj zbilo nekako v oči ob globalni finančni krizi, ki se je začela od leta 2007 najprej v ZDA z zlomom nepremičninskega sektorja, pa se je potem razširila tako rekoč po vsem svetu, da pač te antagonizmi nekako niso ravno zastareli, da smo v pač neki dobi neoliberalnega kapitalizma, kjer se vsa v bistvu nasprotja, ne, ki smo jih včasih poimenovali razredna, veliko bolj zaostrujejo, ne pa da bi izginjala, tako da pač dobro, o razrednem boju se danes tako v Sloveniji kot v vseh drugih državah vsaj nekako govori, če ne celo prakticira strani delovskega razreda, strani razno raznih družbenih gibanj, študentskih gibanj in tako dalje. Zdaj, ok, mogoče bi bilo malo preveč narcisoidno pa megalomansko, da bi nekako vzrok za to ponovno govorjenje v razrednem boju pripisali našemu letniku, ampak vendarle mogoče saj v nekem majhnem, ampak zato nič manj relevantnem okolju nekih bolj progresivnih gibanj tukaj v Sloveniji smo mogoče pripomogli temu, da so se te tematike spet nekako rehabilitirale.
To se pravi, prejšnji letnik oziroma vsi letniki oziroma vsa poročila se končajo z rečenico nasvidenja v naslednji revoluciji. Je ta revolucija že tu?
Kot rečeno, vsi letniki se končajo s tem poslovilom, ampak če kdaj je letos bliže, kot je v prejšnjem preteklem letu. Bi lahko rekel, mislim, da se zadnje ene par revolucij se tudi zgodilo vmes za res pač bližnji vzhod, Severna Afrika. In ja, mislim, da globalno imamo priložnost opazovati neko vrenje, ki se še odloča, ali bi prejaslo v revolucijo. Zdaj, mislim, Liza Vogalom osebo mislim, da ni, ker pač ta pozaba velikih antagonizmov v zadnjih 10 let je vse imela svoj efekt v tem, da pač je stopna organiziranosti ni prav visoka in to je, se mi zdi, en pogoj za revolucijo. Tukaj bo še nekaj časa trajalo, po moje.
Mm-hmm. To se pravi, zdaj revolucija se odvija oziroma ta približek revoluciji oziroma se vsaj na lokalnem področju odvija v okrog besede oziroma je ta beseda dostkrat omenjena, to se pravi financializacija. Financializacija je tudi tema tokratnega letnika. To se pravi, kaj je po vajnem zavito v besedo financializacija. In zakaj je po vaši presoji, to se pravi po presoji Delavsko-pankrske univerze, to tema, s katero se je vredno ukvarjati, mogoče Sašo?
Ja, ja mislim, financializacija nekako na neki v bistvu najbolj makro, ekonomski, makro, družbeni, bolj abstraktni ravni predstavlja pač predvsem neko enormno širjenje razno raznih finančnih trgov, finančnih institucij, finančnih inštrumentov v zadnjih nekako 30 letih in to na globalni ravni, se pravi enormna rast finančnega premoženja v obliki razno raznih vrednostnih papirjev, kot so delnic, obveznic, razno raznih finančnih, izvedenih finančnih inštrumentov, finančnih derivatov in tako dalje. In v bistvu sama forma organizacije celotne ekonomije postaja nekako modelirana po modelu finančnih korporacij, pa ne samo pač tukaj pri industrijskih podjetjih, ampak tudi pri institucijah, kot je, s katerimi se vsakodnevno naprimer srečujemo študenti, naprimer univerza, kjer tudi vse več govorijo o deležnikih in uporabljajo pač terminologijo, ki je bolj v bistvu neka latovščina, ki izhaja iz finančnega sektorja, iz v bistvu finančnega diskurza. Ampak mislim, najbolj relevantno, zakaj se mi zdi, da se je pač vredno s to tem ukvarjati, zato ker pač zaznamuje v bistvu ne sam zdaj neke v bistvu makroekonomske premike, ampak predvsem ta sprememba o funkcioniranju kapitalizma vpliva v bistvu na vsakdanje življenje, tako ljudi, mislim, delovskega razreda, študentov, vseh v bistvu na najbolj pritiska ravno na najbolj marginalizirane sloje družbe, vkolikor so pač ti preko neke eksploatacije, ki se je pač razvila paralelno z eksploatacijo tako v industrijskem sektorju, zdaj še v finančnem sektorju, se pravi neka eksploatacija preko razno raznih mehanizmov kredita, tukaj gre ali za hipotekarna posojila, za potrošniške kredite in razno razna različna oblika posojil, preko katerih so delavci ali pa študentje v bistvu primorani plačevati neke zelo visoke obresti in se pravi izgubljajo še tist boren dohodek, ki ga dobijo pač preko bornih mest, ki so se nekako uveljavile zdaj v današnjem času.
Martin?
Ja, mislim sej, če se ostanemo pri tem malo, v nekem smislu je tako vsaj v zadnjih mesecih postalo globalno jasno, da je v financah nek problem začenjši z gibanjem Occupy Wall Street. Zdaj problem, ki ga tu vidimo, je, da te zelo pogoste kritike finančnega sektorja ne sežejo prav daleč večinoma, oziroma tako spontano ostajajo v glavnem pri nekem moraliziranju o fiktivnosti, nerealnosti finančnega sektorja, o špekulacijah itd. Mislim, na neki ravni so te zadeve pravilne, ampak kot rečem, ne sežejo prav daleč. Mislim, porajal novo vprašanje v smislu, če je vse tako imaginarno, odkot, mislim, zakaj potem sploh čutimo te efekte tudi v vsakdanjem življenju, v realnem gospodarstvu. Potem, če gre vse res za neko, zgolj za loterijo, za hazarderstvo, pač to ne razloži, zakaj je stvar tako razširjena, ker pač z nekimi igrami na srečo, zničeno vsoto, to pač ni v interesu ekonomskih akterjev. Skratka, mora biti odzadej pač nekaj druzga in okay, v resnici to ni več neko trgovanje z nekimi normalnimi blagovnimi objekti, ampak nekako najlažje bi se dal povzeti, da v bistvu gre pri tej financializaciji v finančnih trgih, da se v resnici to nanaša na neko masovno reorganizacijo pogojev delovanja ekonomije.
Teh razlag v bistvu že lahko izpeljamo na nek način, vsaj deloma naslednje vprašanje, to se pravi, bi lahko o financializaciji govorili kot o podvrsti biopolitike, to se pravi, kot o tistem, kar sedaj usmerja tokove življenja slehernika, ter kakšna je bila potem biopolitična interpretacija financializacije?
Ok, mislim, v nekem splošnem smislu bi lahko naredil sporednico, v smislu, da pri obeh zadevah gre za neko vključevanje vseh aspektov vsakdanjega življenja v nek splošni režim funkcioniranja sistema. Zdaj, ena pomembna razlika mislim, da je vsem ta, da pri biopolitiki je v glavnem šlo za politiko v prvi vrsti, torej za usmerjeno pozornost skratka neke centralne instance oblasti na posameznika življenja, skratka skrb za posameznika v funkciji reproduciranja sistema. Mislim, zdaj to pri financizaciji ni tako poudarjeno. Tle je pač ta skrb zase v nekem drugem pomenu, pač red vsak je prepuščen sam sebi. Mislim, to je pač od tebe odvisno, kako se boš, a si boš dobro finančno zorganiziral življenje, a se boš na uspešen način vključil v te tokove.
Ja, ampak ni, mislim, ravno to, da se v bistvu odgovornost vali na posameznika, ena izmed najbolj spornih točk, tako financializacije kot, ne vem, sedaj neke ekonomske odgovornosti, kjer je v bistvu posameznik najbolj odvisen v splošnem diskurzu sam od sebe in kriv je za, ne vem, svojo prosperiteto ali pa neuspeh. Na drugi strani pa s to atomizacijo se pozablja na štartne možnosti, začetke, na politiko, ki kroji in pripomore k tej atomizaciji in prenašanju odgovornosti, ekonomizacije, financializacije potem na posameznika.
Ja, ja, mogoče mislim, ja, jaz mislim, da pač tako v nekem, če iščemo pač neke temeljne vzroke za ta porast in fenomena, ki ga poimenujemo financializacija, ki je v bistvu usporeden z fenomenom, ki ga imenujemo pač tudi neoliberalizem, je pač to, da v tem obdobju pride tudi do enormne privatizacije vseh v bistvu javnih storitev, od zdravstva, šolstva, pokojninskega sistema in ravno pač v bistvu, kolikor so te institucije vsaj kolikor tok egalitarno v bistvu zagotavljale ljudem neko pač malo družbeno reprodukcijo, neko določeno varnost, so zdaj pač ravno zaradi te privatizacije prepuščeni sami sebi in obenem pač tukaj uskočijo v bistvu noter finančne institucije, vemo, da pač ne, pokojninski skladi, na primer, so v bistvu skladi z nekako največ, ki imajo premoženje skoraj večje v bistvu kot, na primer, ne, hedge fundi, ki so v bistvu v medijskem diskurzu navedeni kot neke največje špekulativne pošasti in tukaj pač vstopajo finančne institucije tako, da v bistvu po eni strani upnejo pač delavce v mehanizme eksploatacije s tem, ko pač njihove prihranke nekako vržejo na finančni trg, obenem jih prisilijo ravno to avtonomno odgovornost, v bistvu se tukaj nekako realizira ta neoliberalna utopija, da smo vsi podjetniki, ker moramo biti v bistvu vsi, v bistvu se moramo obnašati nekako kot računovodje in kalkulirati in si v bistvu, ne vem, s tem urejati svojo prihodnost, s tem, da vlagamo v ta pa ta sklad in tako dalje. In ja, mislim, obenem pač tukaj pride tudi na tej ravni tudi do v bistvu neke kontrole, ki bi jo lahko mogoče ponovali biopolitična s strani finančnih institucij, naprimer, ne vem, če damo za primer to razraz potrošniških kreditov, a ne, v bistvu, ukolikor v bistvu, ne vem, so v bistvu vse širši sloji prebivalstva prisiljeni, ne vem, za to, da v bistvu lahko sploh preživijo najemati kredite, a ne, so potem v bistvu podvrženi, ne vem, nadzoru strani bonitetnih agencij, ki v bistvu dajo neke rejtinge v bistvu tvoje kreditne sposobnosti, ampak na primer v primeru hipotekarnih posojil so v bistvu te, ne vem, so te, ta posojila se krita z neko v bistvu nepremičnino, medtem ko pri potrošniških kreditih so pa krita dejansko z obnašanjem posameznika, se pravi z predvidevanjem prihodnega obnašanja, ki je pa podvrženo v bistvu neki kvantifikaciji nadzoru strani bonitetnih agencij. Tako da tukaj mogoče gre za nek ta disciplinaren efekt biopolitike. No, tudi.
Zdaj smo se do neke točke pač uprli tudi na mrtvi kapital, kot so nepremičnine, ampak ne bomo o tem, to se pravi zanima bolj ta živi kapital. Ne? In sicer bomo to aktualizirali in to se pravi vprašanje sledi, kaj se dogaja z aktualnim družbenim kapitalom, ki zaseda trg pred stavbo, ki je bila nekoč imenovana borza.
Ja, ne mislim, pač se gre pač za neko gibanje, ki ga nekako ne moramo pač zvesti na nekaj irelevantnega, konc koncev je pač gibanje, ki je vpeto v neko sekvenco globalnih uporov proti globalnemu kapitalizmu, proti nasilju finančnega kapitala in tudi, če pač mogoče nekih neposrednih takojšnjih učinkov na transformacijo sistema nima, pa pač v bistvu se vsaj ustvarja nek javen prostor, na katerem se pač odpirajo neka prava vprašanja. Zdaj, en uspeh tega gibanja je mogoče to, da če so še pred nekaj meseci vsi nekako stavili na neke recepte, ki so bili že izdelani, ki so bili v bistvu podobni receptom, ki so bili v veljavi v celotnem obdobju v bistvu neoliberalne restauracije, pa zdaj mogoče pač že prihaja do nekega diskurza, ki se mogoče o to začne dvomati in vkolikor je tukaj nek pritisk strani same baze, strani neke široke populacije, lahko pride do pač nekih sprememb. Ne?
Še Martin?
Ja, torej, glede tega gibanja, mogoče bi sam se opredelil do teh najpogostejših kritik, pripomb, ki so se pojavljale v predvsem v medijih glede ljubljanskega dogajanja, pa tudi globalno, skratka, nedefiniranost, ne vejo, kaj hočejo itd. Mm. Mislim, pač meni se zdi, ne, da kot si že Sašo rekel, ne, mislim, pač to je ravno pač neko predgibanje, mislim, odpiranje javnega prostora, na katerem pač bo šele moglo priti do nekih rešitev. Ne. Mislim, v tem smislu, ne vem, natanko v istem času je postalo tako je bilo sprejeto čisto kot legitimno, da so ljudje pač se napovedali kandidaturo na volitvah brez programa, pa brez idej, ne, jasno izraženih in ne vem, zakaj bi pač v bistvu času rabil pač imeti nek program, da si sploh da si upravičen do neke javne pozornosti. Zdaj, po drugi strani pa pač ne, mislim, da ne bi smo bili preveč navdušeni na to odprtost, ali pa nedoločenost, skratka, na neki točki pač bo vsem pač spremembe bojo zahtevali program.
Se bo kakšno predavanje ali pa delavnica ali pa kaj takega preselilo tudi tja pred boje za ali ostaja na Metelkovi?
Ja, imeli smo tudi v mislih, da bi se preselilo kakšno predavanje, zdaj samo pač imamo nek čist specifičen problem z naslednjim predavateljem, ki je v bistvu že precej v letih, zaradi česar ga je malo težko poslati v poznih večernih urah na mraz v zimskem času predavati, ampak v naslednjih predavanjih pa pridejo v bistvu ljudje iz bolj mlajše generacije, s katerim bi bila pa ta ideja izvedljiva.
To se pravi, danes bo potekalo prvo predavanje. Kakšno bo to predavanje?
Gre za predavanje profesorja Viljema Merharja oziroma upokojenega profesorja iz ekonomske fakultete, kjer je učil v bistvu politično ekonomijo in v bistvu bo nekako predstavil neke temelje v bistvu politične ekonomije, tako kredita fiktivnega kapitala, neke bolj te klasično-marksistične konceptualne, mislim, ne klasičen marksističen konceptualni aparat, s katerim lahko zajamemo pač vse večji porast finančnega sektorja bolj tako na makroekonomski ravni, ampak no, za kaj več bomo mogli počakati na predavanje.
Še kje in kdaj?
V klubu Gromka na Metelkovi ob 6.